Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչու է կառավարությունը ցանկանում զոհված եւ հաշմանդամ զինծառայողների փոխհատուցումների խնդիրը լուծել շարքային քաղաքացիների հաշվին, 1000 դրամների վիճահարույց օրինագիծը քննարկում են խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Ֆրանսիայի մասնաճյուղը վերջին մի քանի օրերին ավանդական ֆոնետոնի շրջանակներում գումար է հավաքում լեռնային Ղարաբաղում ապրիլյան պատերազմի հետևանքները վերացնելու համար։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Սիրիայի գծով ՄԱԿ-ի հատուկ ներկայացուցիչ Ստեֆան դե Միստուրան այսօր ժամանել է Դամասկոս, որտեղ հանդիպելու է երկրի ղեկավարների հետ, քիչ հետո մեկնարկելու է ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչի հանդիպումը Սիրիայի արտգործնախարարի հետ։ Դե Միստուրայի այցը ընթանում է Հալեպում ծավալված կատաղի մարտերի ֆոնին, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների պնդմամբ վերջին մի քանի օրերին Հալեպում հրետակոծությունների հետևանքով շուրջ 180 մարդ է զոհվել։ Թուրքիան չի բացառում Շանհայի համագործակցության կազմակերպությանն անդամակցելու հեռանկարն, այս մասին այսօր հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Նրա խոսքով Թուրքիային ավելի հարմարավետ կլիներ Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունում աշխատելը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Եվրամիությունը տարիներ շարունակ ձգձգում է Թուրքիայի անդամակցության գործընթացը, նշել է Էրդողանը։ Չի բացառվում, որ արդեն այս ամիս նավթի արդյունահանմամբ զբաղվող պետություններին միավորող կազմակերպությունն ՕՊԵԿ-ը միջազգային շուկայում Ռելիքի գնի հետագա անկումը կանխելու ուղիների շուրջ ընդհանուր հայտարարի գա։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի նավթարդյունաբերության նախարար Բիժան Զանգանեն։ Մեծ է հավանականությունը, որ ՕՊԵԿ-ի անդամները համաձայնեն կրճատել նավթի արդյունահանման ծավալներն, ինչը մեխանիկորեն կավելացնի դրա գինը միջազգային շուկայում, հասնելով $55-60 մեկ բարելի դիմաց, նշել է Իրանցի պաշտոնյան։ Այսօր Շվեյցարիան մեկնարկել է Կիպրոսի խնդրի լուծմանը նվիրված բանակցությունների հերթական Փուլը, Կիպրոսի նախագահ Նիկոս Անաստասիադեսը և այսպես կոչված Հյուսիսային Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետության ղեկավար Մուստաֆա Ակինջին հանդիպում են Ժնևյան լճի ափին գտնվող Մոնտպելերին քաղաքում։ Դիվանագիտական աղբյուրների փոխանցմամբ կողմերը բավական մոտ են վերջնական համաձայնության կայացմանը, թեև ապագա խաղաղ համաձայնագրի մի շարք դրույթներ շարունակում են լուրջ տարաձայնությունների առիթ հանդիսանալ։ Ֆրանսիայի առաջատար աճ կենտրոնամետ կուսակցությունը հանրապետական այսօր ներքին կարգությամբ կորոշի 2017 թվականի մայիսին կայանալիք նախագահական ընտրություններին իր թեկնածուի անունը։ ներկուսակցական ընտրարշավի առաջատարներն են նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին, նախկին վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնը և Բորդոյի գործող քաղաքապետ Ալեն Ժուպեն։ Փարիզյան Մոնդորաթերթի պատվերով անցկացված հարցման համաձայն աճ ընտրազանգվածի 30%-ը նախապատվությունը տալիս է Ֆրանսուա Ֆիոնին, 29%-ը Սարկոզին և Ալեն Ժուպեին։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, շարունակում ենք թողարկումը, նախ վերջին օրին ամենաշատ քննարկված թեմայի՝ զոհված և հաշմանդամ զինծառայողների փոխհատուցումների կամ այսպես կոչված 1000 դրամների օրինագծի մասին։ Սա վերջին տարիների թերևս ամենասրընթաց շրջանառության մեջ դրված և հաստատված օրինագծերից մեկն էր։ Նման նախաձեռնության մասին առաջին անգամ հայտնի դարձավ նոյեմբերի 6-ին կամ 7-ին, իսկ խորհրդարանը առաջին ընթերցմամբ այն հաստատեց արդեն նոյեմբերի 17-ին։ Որն էր այս օրինագծի ընդունման այն էլ նման շուտափույթ ընդունման անհրաժեշտությունը։ Հրայր Թամրազյանի ամենշաբաթյա կիրակնորյացրագրի շրջանակներում սայն քննարկում խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչները։
Հիմա մեր ստուդիայում են Ազգային ժողովի ՀԱԿ խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը և Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը։ Նախ սկսենք 1000 դրամի օրինագծից։ պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին և առողջությանը պատճառած վնասների հատուցման մասին օրենքի այս նախագծից։ Պարոն Մանուկյան, սկսենք ձեզնից, դուք իհարկե խորհրդարանում ներկայացնում եք ձեր տեսակետները, բայց ես կցանկանայի այստեղ մեր հեռուստադիտողներին բացատրեիք, թե ինչու դեմ քվեարկեցիք, չէ՞ որ սա այնպիսի հարց է, որ կարող է շահարկվել և օգտագործվել ձեր կուսակցության դեմ բավարար չափով հայրենասեր չլինելու պանդումներով, ավելի լավ չէ՞ կողմ քվեարկեիք դեմ լինելով, ինչպես դա արեցին այլ պատգամավորներ։
Ամենևին այն իրավիճակը չի, որ դուք մտածում եք, որ կարող է հասարակություն լժգոյի, ընդհակառակ հասարակությունը անհանգստացած է և զայրացած այս օրենքի նախագծից, նախ շատ հրատապ եկավ այս նախագիծը, այսպես օդից ընկավ ոչ մեկ չհասցրեց լուրջ նայ։ Երկրորդ, բոլորը հասկացել են, որ սա կրկին գրպանահատություն է, մտնում են յուրաքանչյուր քաղաքացու գրպան, ընդ որում մերժելով ամենակարևոր սկզբունքը, կամավորականության սկզբունքը։ Ընդ որում այդ այն ազգին, որը ապրիլին հերոսություն ցուցադրեց, հազարավոր մարդիկ կամավոր գնացին կռվելու, գումարներ դրեցին, շոր, հագուստ, ազգովի մենք արձագանքեցին և դա շատ լավ է։ Եվ այդպեսի կամավոր բարձր մեծ համահայաստանյան ակցիային հետևում է այսպեսի մի հատ պարտադրանք, որով նվաստացնում ես քաղաքացու կամքը, ազատությունը և բերում են մի հատ էժան, ներող կրնեք, էժան նախագիծ, որ յուրաքանչյուր հազարդան պարտավոր է տալ իշխանություններին այն դեպքում, այստեղ իմ զայրույթը այստեղ էր, որ պետությունը իր ֆունկցիան գցեց ուրիշի վրա, պետությունը իր սուրբ պարտականությամբ այս խնդիրը պետք է իրագործի, վերցնի ծանր բեռը և որոշ դեպքերում դիմի հասարակությանը, իսկ հասարակությունը պետք է կամավոր գնար այսպիսի բանի։ Այնպես որ ձեր ասածը լրիվ հակառակն է, նայեք Facebook-ը, նայեք Մամուլը և կտեսնեք, որ ամբողջ հասարակությունը զայրացած է այս օրենքի նախագծից։
Պարոն Մանուկյան, դուք ինչ եք առաջարկում այդ դեպքում, ենթադրենք այս սոցիալական կարիքները կան, չէ՞, զինվորների այդ հատկապես ոչ միայն, ասենք, հունվարից հետո, 2017 թվականի հունվարից հետո, այլ նաև ընդհանրապես բոլոր այն զինվորներին, որոնք, օրինակ, ապրիլյան այդ քառորյա պատերազմի ընթացքում զոհվել են, վիրավորվել են։
Շատ ճիշտ է, առավելևս ապրիլի դեպքերից հետո այդ կարիքները խիստ անհրաժեշտ են լուծում տալու համար, հարց չկա այդտեղ, և այդ երկրորդ խորհրդանու քննարկումների ժամանակ չի եղել որևէ մեկը, որ մի բառով կասկածի տակ դնի նպատակը, խնդիրը, չկա այդպիսի բան, այստեղ ամբողջական 100%-անոց կոնսենսուս է, խնդիրը հետևյալն է, ինչու պետությունը ինքը չի վերցնում այդ բեռը, ինչու է միանգամից գցում ուրիշի վրա, և երկրորդ, ինչի չի օգտագործում այն ռեսուրսները, այն ռեզերվները, այն միջոցները, որի մասին ես մանրամասը, ոչ միայն ես, խորհրդանում ներկայացրել ենք։ Տասնյակ միջոցներ, տասնյակ ռեսուրսներ, տասնյակ ֆինանսական աղբյուրներ ենք ներկայացրել, որի արագ լուծման դեպքում մենք առաջարկում ենք, պահանջում ենք, որ այդ նույն խնդիրները լուծվեն տասնապատիկ ավելի բարձր թվերով, այդ հատուցումները լինեն շատ ավելի բարձր, շատ արժանապատիվ և վերաբերեն շատերին։ Այսինքն մեր ասածը հետևյալն է, ավելի արժանապատիվ, ավելի մեծ գումարներով, ավելի մեծ դաշտի համար ստեղծել հնարավորություն վերահիշալ խնդիրը լուծելու։ Եվ որից հետո հասարակությունը իր կամքով, հասարակական կազմակերպությունները, Սփյուռքը կարող է մասնակցել։ Սփյուռքը ապրիլին մասնակցեց, հիմա այս օրենքով Սփյուռքը մասնակցելու է։ Կամավորության սկզբունքը պետք է հարգել և կրկնում եմ, այդ խնդիրը պետական ֆունկցիա է, պետական մենաշնոր է, եթե դա չի բավարարում, որը կարող է լինել և շատ նորմալ է, այս դեպքում պետությունը դիմում է հասարակությանը կոչով, ոչ թե օրենքի տառով։
Պարոն Մարուկյանին դիմեմ։
Ուրեմն ես քննարկմանը սկսել եմ մասնակցել Պաշտպանության հանձնաժողովից, որպես Պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ, նախագիծը առաջին այնտեղ է քննարկվել և այնտեղ իսկ արդեն մեր քննադատությունները և առաջարկները եղել են բանավոր տեսքով, և այնտեղ ես ձեռնպա եմ քվեարկել, պնդելով, որ նախագծի նպատակը այո կարևոր է, և ինչպես ասում են ուշացած, շուտ էր պետք անել, և այլն, և այլն, բայց այն միջոցները, որով որ մենք ուզում ենք լուծել խնդիրը, և ուզում ենք լուծել ապագա խնդիրը, և ոչ թե եղած խնդիրը, այսինքն գիտեք նախագիծը հետադարձ ուժ չունի, և չի տարածվում մեր ունեցած այս պահին եղած զին հաշմանդամների սոցիալական կարիքները հոգալու վրա, չի տարածվում մեր հիմա ունեցած զոհված ազատամարտիկների կամ զինծառայողների ընտանիքների սոցիալական խնդիրները լուծելու համար, և ես մի ամբողջական փաթեթ եմ ներկայացրել, թե ինչպես խնդիրը լուծել առաջիկա 3 տարիներում հիմնադրամի գործելու։ Իսկ այդ քվեարկության ժամանակ, գիտեք, ԱՄՆ փոխպետ Քարտուղար եթե հանդիպում էր հենց այդ ժամին, և ուղղակի հնարավոր չէր այնտեղ հասնել, լինել դահլիճում և քվեարկել, մինչև մենք եկանք և այլ պատգամավորներ նույնպես չհասցրեցինք քվեարկել, բայց Խնդիրը դրանում չէ, երկու ընթերցում դեռ մենք ունենք, քվեարկելու դեռ կա հնարավորություն, կքվեարկենք այնպես ինչպես որ պետք է։ Խնդիրը նրանում է, որ մի կողմից մենք ասում ենք, որ այո, գաղափարը լավն է, պետք է խնդիրը լուծվի, բայց ասում ենք, տեսեք, մենք ռեալ կոնկրետ աղբյուր ենք ցույց տալիս, թե ինչպես առաջիկա 2-3 տարիների ընթացքում խնդիրը լուծել մեր նշած աղբյուրներից, և դրանից հետո նոր, եթե պետական բյուջեի կառուցվածքը չփոխվի, եթե շարունակվի այն ինչ որ մենք ունենք երկրում, եկեք էլի այդ 1000 դրամը ուզեք, ու այդ ժամանակ կարող եք ցույց տալ, թե 3 տարի ինչպես է հիմնադրամը աշխատել, վստահություն ներշնչել, հա, և նոր եկեք այդ գումարը ուզեք։ Եվ այդ աղբյուրներն էլ հիմա ես շատ արագ ասեմ, խոսքը գնում է առնարդյունավետ ծախսերի արդյունքում եղած պետեկամուտների կոմիտեի ուսումնական կենտրոնին, որը հյուրանոց է, 33 միլիոն ԱՄՆ դոլար է ծախսվել այդ շենքի վրա, հիմա շենքը անցել է պետական գույքի կառավարման վարչությանը, այսինքն այն կարող է օտարվել, և ես առաջարկում եմ այն օտարել շատ արագ աջուրդի ճանապարով, և գումարը ուղղել հիմնադրամին, ուրեմն հազարական դրամներ, եթե հունվարի 1-ից հավաքվեն, տարեկան հավաքվելու է մոտավորապես 12 միլիոն ԱՄՆ դոլար, և այդ խնդիրը լուծելու համար մոտավորապես 3 տարվա գումարը այդ շենքի եւ արագաչափերի եւ կարմիր գծերի եւ այդ խախտումների արդյունքում գումարները, որոնք հիմա պետականացվում են նախագահի հանձնարարականով, այդ գումարներն էլ ուղղել հիմնադրամին, 3 տարի աշխատացնել հիմնադրամը կոնե այս գումարներով, աղբյուրներ շատ կան, ես կոնկրետ ուղղակի 2 աղբյուր նշել, 3 տարի աշխատացնել եւ հետո տեսնենք ինչ ենք անում, եւ ես գտնում եմ, որ դա պետք է այն ժամանակ էլ արվի պետական բյուջեի միջոցներից, ինչպես պարոն Մանուկյանն նշում, որովհետեւ գիտեք, պետական բյուջեի կառուցվածքը, պետական բյուջեի ծախսային մասը, այն ուրճացված ինչպես որ եղել է, որևէ կերպ ձեռք չեն տալիս, այսինքն իրենք ինչ են ասում, իրենք ասում են, թողեք մենք մեր պետական ապարատը անիմաստ մեծությամբ պահենք, այդ ճոխությունները, կոնյակ խմելը, չգիտեմ, պրեմիաները իրանց, բիզնես կլասով ուղևորվելը, սա հետ թողենք, բայց դուք 1000 դրամը տվեք հանուն այս գաղափարի այս։
Քանի որ այսօր չունենք մենք որևէ մեկին կառավարությունից, ես պարզապես նրանց տեսակետները ներկայացնեմ, օրինակ նրանք էլ կասեն, որ հիմա մենք տեսնում ենք, որ մեր ծրագրով, նոր ծրագրով նախատեսում ենք այդ բոլոր ծախսերը, բոլոր այդ վատնումները ընդհանրապես կրճատել։
Ուրեմն չկա։
Եվ այդպես էլ կա, այնտեղ նախատեսված է իսկապես, որ հիմա դե սկսել են արդեն պոակներն են կրճատում, ես ինչ իմանամ։
Հիմա ես կոնկրետ օրինակ եմ ձեզ ասում։
Աշխատատեղեր են կրճատվում, այո։
Ուրեմն նայեք, մենք քննադատում ենք, ես, պարոն Մանուկյանը, մյուս հնդիմադիր գործիչները, մենք քննադատում ենք ուրճացված կառավարությունը, ուրճացված, ճոխացված այդ իրենց ծախսերը, իրենք գիտեք ինչ են անում, իրենք դրել այնպիսի մարմիններ են ուզում կրճատեն, որոնք որ ըստ էության որևէ ազդեցություն չեն ունենալու պետական այդ ծախսերի վրա, ավելին շատ դեպքերում հնարավոր է որ կրճատվեն այնպիսի մարմիններ, որոնց կրճատելու կարիքը չկա եւ պրոբլեմների մեջ ենք։ Նայեք, ես ասում եմ, 3-4 փոխպարսպետի ինստիտուտ կա ներդրված 2003 թվականից կոալիցիաների արդյունքում, ասեմ, ինչի՞ չեք կրճատում այդ մարմինները անիմաստ, բազմաթիվ մարմիններ կան, ոստիկանության արտաբյուջեն, ինչի՞ չեն կրճատում ծախսերը ոստիկանության։ Գիտեք, թե տեսանեկանող սահքեր էֆորներ էին դրվում, ասում էին, շրջող մեքենաները կրճատվելու են, դու գիտեք, որ որևէ մեքենա շրջող, որևէ էկիպաժ չի կրճատվել, այդքան տեսանեկանող սահքեր են դրվել, իսկ ինչ էր ասում, ասում են, որ մարդ ոստիկան շփումը, ճանապարհային ոստիկանության տեսու շփումը պետք է կրճատվի, բայց ինչ ա եղել, կամերաները։
Դե ես ուզում եմ ասել, որ պարոն Մարոկյան, հիշում եք, վարչապետը,
ես պնդում եմ, որ որևէ բան չի փոխվի,
կառավարության նիստերի ժամանակ
մնացել,
ասում է, որ գողություն է կատարվում, չէ, հիշում եք, հենց ինքը ասել,
գողությունը դադարեցեք, այո,
այո, ասել է, այդ մարդը հիմա գուցե ժամանակ տան, գուցե այդ մարդը կարողանա այդ ամենը վերացնել,
ժամանակը կա, ժամանակը տրված էր, այդքան ժամանակ ունեին կառավարության ծրագիր ներկայացնելու, ներկայացրել են ուղղակի շատ թույլ ծրագիր, այդպես պետք է ասեմ, ինչ որ լավ բաների բան տեքստ, բայց ավելին ասեմ, ծրագիրը երբ որ քննարկում էինք, ասում ենք, բոլոր կառավարությունների ծրագրերն էլ լավ ինչ որ գեղեցիկ գաղափարներ են եղել, դրա իրականացումը բյուջեն է, չէ՞, պետական, հիմա եկել է պետական բյուջե, ինչ ունենք էլի, Հարավկովկասյան երկաթուղին 224 միլիոն դրամ էլի բանը փոխադրման վնասների փոխհատուցում ենք տալիս, այսինքն այն ինչ քննադատել ենք ամեն տարի, ոչ մի բան չի փոխվել։ Ես պնդում եմ, որ կառուցվածքը, ճոխ ծախսերը, անարդյունավետ ծախսերը, աննպատակ իրականացվող ծրագրերը շարունակել են տեղ գտնել նաև այս պետական բյուջեի նախագծում, և ես առումով բան չի փոխվի։
Երկուսից ուղղեմ այս հարցը, դուք օրինակ ձեր կարծիքով ինչպես են վերաբերելու ձեր այս որոշմանը առաջնագծում ծառայող զինվորները, որոնց համար այս օրինագիծը ինչ որ հույս է տալիս, որ վիրավորվելու կամ զոհվելու դեպքում իրենց կամ իրենց ընտանիքներին օգնություն կցուցաբերվի։
Ես դեմ եմ քվյարկել եւ հիմնավորել եմ եւ ասեմ, այստեղ իշխանությունը թույլ է տվել շատ կոպիտ սխալ։ Բարոյ հոգեբանական նաև կոպիտ սխալ, երբ որ 5 հոգի երկու օրվա ընթացքում հայտարարեցին, որ պետական բյուջեն այդ խնդիրը լուծելու հնարավորությունը չունի։ Այն իշխանությունը, որը հայտարարում է, որ իր զինվորի անվտանգության եւ հաշմանդամ դառնալու կամ նաեւ ներողություն մանալու դեպքում ինքը հատուցում չի անում, այդ իշխանությունը իրավունք չունի մնալու, որովհետեւ մեր երկիրը սոցիալական, մեր համայնադրության համաձայն երկիրը, պաշտպանությունը եւ զինվորի ապահովագրությունը միայնակ, միանշանակ պետական մենաշնոր է, եւ ես կրկնում եմ, եթե պետությունը խնդիրներ ունեն այս դեպքում իր լուծելուց հետո, դիմում է այլ միջոցների, ինքը այս գլխից հրաժարվել է այդ ֆունկցիայից։ Մեկ, երկրորդը, որ ուղակի ամոթ է, եւ ցանկացած զինվոր, որը հասուն քաղաքացի, պետք է հասկանա, որ ամիսը 1 միլիոն դոլար ճարելը եւ այդ խնդիրը դնել հասարակության վրա ուղղակի խայտառակություն է, ամոթ է։ Ես ցույց եմ տվել 10 հատ 100 անգամ ավելի գումար բերելու ճանապարհ, կոնկրետ, որի դեպքում ոչ թե 1000 դրամ յուրաքանչյուր քաղաքացու հաշվարկով կգնար զինվորին, այլ 100,000 դրամ կգնար, որովհետեւ այն ծիծաղելի 1 միլիոն դոլար, որ առաջարկում են, ես ձեզ հենց հիմա առաջարկում եմ երկու տարբերակ, 1.5 միլիարդ դոլար ապօրինի ամեն տարի Հայաստանից կանխի գումար է դուրս գալիս։ Դիմել եմ բոլոր ծառայություններին, կանխեք այս խայտառակ գործընթացը։ Ես ներկայացրել եմ, որ մեր երկրի ստվերը ավելի շատ է, իսկ օֆիցիալ դա 40-45% է, միայն ստվերի մի մասը բերելով հարկային դաշ կարելի է 1 միլիարդ դոլար գումար բերել պետ բյուջե։ Պատկերացեք, հիմա ասենք, թե իմ ասածը կատարվում է 100 միլիոն դոլարի չափով, 10%-ով։ 10%-ի դեպքում ունենում ենք 100 միլիոն դոլար։ Այս մարդիկ ասում են, մեր 100 միլիոն դոլարին ստվերին ձեռք մի տվեք։ Դուք ձեր 100,000 դրամը տվեք, ես գնում եմ զինվորը դրա կարիքն ունի։ Իմ ասածը արժանապատիվ, կոնցեպտուալ, համակարգված եւ պետական լուծում է, որի դեպքում զինվորները ավելի ապահովագրված կլինեն, ավելի երաշխավորված կլինեն այս խնդիրը լուծելու համար։ Եվ մենք միգուցե նաև փորձենք այս նախագիծը, եթե համախոհներ գտնենք, փորձենք այդ նույն ֆունկցիան ավելի արժանապատիվ, ավելի մեծականակ ձևով օրենքի փոփոխություն առաջարկենք։ Չգիտեմ ինչպես կստացվի, բայց արժանապատվությունը եւ ավելի լուրջ լուծումներ տալ այս խնդրին անհրաժեշտ է։
Ես փորձում եմ ոչ միայն իմ հարցը տալ, այլ նաեւ այն մարդկանց հարցը, որոնք ենթադրենք պարտադիր չէ, որ պաշտպանում են ընդդիմադիրներին, հա, կարող են լինել, ասենք, կառավարամետ, իշխանամետ, ինչպես կուզեք անվանեք, եւ հիմա այս մարդիկ, գիտեք, խոսելու են այդ մասին։ Խնդրեմ,
բարի թե
որ
խոսեք։ Հարցը նման ձևով ձևակերպել է, նախ իր մեջ որոշակի շանտաժի տար է պահունակում, որովհետեւ ասել, որ ովքեր որ դեմ են քվյարկել կամ ովքեր որ քննադատել են կամ ովքեր ձեռնը պահ են եղել կամ ովքեր որ գտնում են, որ սա սխալ ձև է, նրանք դեմ են մեր զինծառայողների, մեր զինված ուժերի պաշտպանականության բարձրացմանը, կամ եթե Աստված միանացե, նրանք հաշմանդամություն ստանան առաջնագծում կամ ինչ-որ այլ խնդիրներ լինեն, սոցիալական խնդիրները լուծվեն, ոչ, որևէ մեկը դեմ չի, եւ ես հույս ունեմ, որ բավականին լուսաբանվել է եւ բոլորը գիտեն։ Մենք խորհրդանում ընդունել ենք, ես եմ նախաձեռնել այն ժամանակ, գիտեք, ժամանակին զինվորները օրենքով պետությունը պոզիտիվ պարտականություն չուներ, որ եթե հանրապետությունում, հանրապետության բժշկական հիմնարկներում բուժումը անհնար է, բյուջեի հաշվին տանեն եւ բուժեն։ Ու այն ժամանակ, երբ որ այդ նախագիծը մենք անցկացրեցինք, ընդունվեց, որևէ մեկը չասեց բյուջեում հնարավորություն չկա, եկեք 1000 դրամ դրա համար հավաքենք, որովհետեւ դա էլ լուրջ ծանր բերա պետական բյուջեի վրա, որը որ պահուստային ֆոնդից է տրվում, որը որ էլի անկանխատեսելի ծախսա, որովհետև չգիտես, որ ինչ խեղման արդյունքում հնարավորություն չի լինի հանրապետությունում բուժելու։ Եվ ուղղակի այն մարդիկ, ովքեր որ դեմ են խոսում, քննադատում են, նրանք ավելի լավ լուծում են առաջարկում, նրանք ավելի երկարատև լուծում են առաջարկում, նրանք լուծում են առաջարկում, որը որ նաև կրճատելու է կոռուպցիան, նրանք լուծում են առաջարկում, որը որ նաև կրճատելու է անարդյունավետ ծախսերը, եւ ավելյալ բեր չի դնելու Հայաստանի հանրապետության աշխատ աշխատող քաղաքացիների վրա։ Ինչու ենք սա ասում։ Իսկ եթե այսպես շարունակվի, եթե մենք չքննադատենք, եթե մենք թույլ տանք այն ինչ որ կա, այս նույն մոդելը մնա։ Պարոն Թամրազյան, ով ունի երաշխիք, որը 2 տարի հետո աշխատող քաղաքացիների թիվը նույնն է լինելու, եւ հազարական դրամները նույն չափով հավաքագրվելու են։ Չէ՞ որ դա ազդելու է տնտեսության վրա, ազդելու է մարդկանց վրա, վերջիվերջո գնալով նվազում է այս ամեն ինչը, եւ վաղը մյուս օրը էլի քննարկական ասեն, գիտեք, այն հազարներով հավաքում ենք, չի երիկում, եկեք 2000 դարձնենք, բայց մենք շարունակենք, ասենք, փարոսիկներով, բաներով, թիկնապահներով գնանք Որսի։ Ասենք դա ինչքան է շարունակվելու։ Այսինքն ոչ թե ընդդիմադիրները այդ առիթը օգտագործում են, որ ասեն, այստեղ թալանկ, այնտեղ թալանկ, դա անընդհատ է ասվել։ Հիմա էլ կոնկրետ ենք ասում, ասում ենք, հիմա կոնկրետ եկել ասում ենք, հնարավորություն չկա եւ մեսիջ եք տալի, ու վերց եք տալիս զինվորին, զինված ուժերում ծառայող մարդկանց, որ դուք բյուջեի հնարավորություններով, ինչպես արդեն նշվեց, ամսական 1 միլիոն դոլար կամ տարեկան 12 միլիոն դոլար փող չեք կարողանում գտնել, այն դեպքում, որ այդ կառուցվածքը այնպեսին է, այդ ծախսերը այնպեսին են, որ դրա հնարավորությունը կա, դրա գտնելու տեղն է կան, ամեն ինչն էլ կա։ Ուղղակի գիտեք, ես իմ ելույթում էլ նշեցի, իշխանությունը վատ իմաստով պահպանողական է, ի՞նչ է դա նշանակում, որ չի ուզում որևէ բան փոխի։ Եղած մոդելի առումով, տեսեք, նոր մարդիկ են եկել, նոր վարչապետ, ինչ որ պայծառ դեմքեր, մաքուր կենսագրություն, բայց ի՞նչ է այն մոդելը կառավարման, մոտեցումները, բյուջեի ձևավորումը, ինչպես որ քննարկվել է ազգային ժողովի այդ ձևով քննարկվում է, ինչպես որ հարկերը հավաքագրվում են այդ ձևով հավաքագրվելու են,
եւ մենք բոլոր падգամավորները, այն որ մենք քուսակցականություն կամա որ ստորագրել ենք յուրաքանչյուր փաստաթուղթ, որ մեր աշխատավարձից տոկոս է գնում այդ ֆոնդերին։ Այսինքն ոչ մեկ սրա մասին անգամ չգիտերել, որտեղ մենք զգում ենք դա կարևորությունը, բոլորը ստորագրել ենք եւ առանց ռեկլամվելու ընդվորում ձեզ ասեմ, այդ գումարները մենք ամեն ամիս փոխանցում ենք։ Կամա որ դիլնի, դա իմ հոգու խիղճի խնդիրն է, անում եմ, կուզեմ շատ կանեմ, կուզեմ քիչ կան, բայց երբ որ ինձ ստիպում են, որ 1000 դրամը չէ դու պարտադիր դիտաս, եթե չտաս դու, ես սկսում եմ հակադրվել։ Ես ինձ ասի, կամավոր է հերոսությունը։ Այն 3000 տղեն որ գնացին սահմանը պահելու, ոչ թե 1000 դրամի զոհաբերության, կյանքի զոհաբերության պայմանով գնաց։ Իմ ասած շատ ավելի լուրջ բան է։ Կամավորությունը հերոսություն կարող է բերել, ստիպելը չի կարող բերել։ Մյուսը, չեք տեսնում ինչ են երկու դիմադիրով էստեղ։ Ես տեղակի եմ, որ հանրապետականից ոչ մեկը չի ընդունել այս հրավերը գալ մասնակցելու սրան։ Եթե իրենք գիտեն, որ լավ բան են արել, ինչի՞ չեն գալիս արդարացնելու իրենց որոշումը։ Որտեվ ես գիտեմ, որ իրենց մեծ մասն էլ դեմ են եղել սրան, այս որոշմանը, որտեվ սա մարդկային չէ այս որոշումը, դնել ժողովրդի վրա 1000 դրամ, այն դեպքում որ իրենք յուրաքանչյուրը 100,000 դոլար կարատա, ես 100 հոգի ցուցակ կազմեմ, բոլոր գիտեն, որ ունեն 100 միլիոն դոլար, այդ քիչ են իրանք մտնում այդ խաղի մեջ, կներեք, սա անբարոյականություն է, այս մուրացկանությունը, սա մուրացկանություն է, երբ պետությունը որևէ միջոց չի ուզում կիրառի եւ ասում է՝ արի 1000 դրամով տուր, չի կարելի այդպեսի բան անել, եւ անարժանապատիվ կեցվածք, անարժանապատիվ 100 անգամ այս օրինակը բերել եմ 91 թվականին, երբ որ մեր իշխանությունը չէր կարողանում Թուրքմենիայի գազի փողը մուծել, ոսկով դիտայինք, իշխանությունը դիմեց ժողովրդին, ասեց, ժողովուրդ ջան, բյուջեի չի երիկում, պատերազմի մեջ եմ, խնդրում եմ աջակցի, յուրաքանչյուրս հրայր 1 գրամ ոսկի տալ ենք, հանձնել ենք, եւ հպարտությամբ այդ վկայականը պահում ենք, որ համազգային այսպես ակցիայով մենք Թուրքմենիայի պարտքը մեր տականալու համար տվեցինք, եւ ես հպարտանում եմ, իմ սերունդը հպարտանում է, որ կամավոր այդ խնդիրը լուծեցինք։ Եթե մտցնենք ազգային Թուրքի գաղափար, օրինակ, բայց դա պետք է լինի կամավոր, հավատացնում եմ ձեզ, եւ սփյուռքը, եւ ցանկացած հայ, եւ ոչ մի անհայ ավելի լուրջ արդյունք կտա, ավելի լուրջ գումար կհավաքվի, քան այս պարտադիրը։
Այժմ տեղափոխվենք Փարիզ, արդեն մի քանի օր է ինչ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Ֆրանսիայի մասնաճյուղն ավանդական նոյեմբերյան ֆոնետրոնի շրջանակներում գումար է հավաքում Լեռնային Ղարաբաղին եւ Հայաստանին աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Նոյեմբերի 16-ից 19-ին այս ձեռնարկին մասնակցում էին Մարսելի հայերը, իսկ նոյեմբերի 17-ից 20-ը Ֆրանսիայի մյուս հայերշատ քաղաքների Փարիզի, Լիոնի եւ Թուլուզի բնակիչները։ Ռուզան Քյուրոյանը զրուցել է Հայաստան հիմնադրամի Ֆրանսիայի մասնաճյուղի ղեկավարի հետ։
Մեր ֆոնետոնի 4-րդ եւ վերջին օրն է այսօր, ֆոնետոնը գավարդի այս երեկոյան ժամը 8-ին Փարիզի ժամով, առաջմս արդյունքները շատ լավ են, այսինքն հավասար են անցյալ տարվա, անշուշտ տակավին արդյունքի աշխատանք կա մինչև օրվան վերջը, Բայց հավանաբար գրեթե հավասար արդյունք ունենանք հաղթած 2015-ի ֆոնետոնին։ Հիշեցնեմ, որ այս տարվա ֆոնետոնը ունի 3 մեծ նպատակներ. Առաջինը վերագառուցում Ղարաբաղի մեջ, ապրիլյան պատերազմի ետքը, երկրորդ օգնություն Սիրիա հայերու Հալեբի մասնավորապես քաղաքին, երրորդ մեր Դավուշի հողակործական և անաստաբահության ծրագրի հատկացում, որտեղ հազարավոր մարդիկ կօգտվին այս ծրագրին, ահա բացիկ 3 մեծ ուղղությունները այս տարվա ֆոնետոնին։
Այս տարի հավաքված գումարը ծառայելու է իհարկե շարունակելու նախապես սկսված աշխատանքները, որոնցից շատերը իրականացվել են արդեն, իսկ կան արդյոք նոր ծրագրեր Հայաստանում և Արցախում։
Չարաճսի նոր ծրագիրը, գլխավոր նոր ծրագիրը այս տարվա վերագառուցումն է այն բնակարաններուն, թվրոցներուն եւ այլ հաստատություններուն, որոնք կամ քանդվեցան, կամ ավերներ ունեցան ապրիլյան պատերազմի հետևանքով։
Այո,
հավարապար գլխավորապար Տալիշ, Մադաղիս եւ Մարտակերտի շրջանները։ Այս նպատակով մենք հատկացնենք ֆոնետոնի մոտավորապես գես գումարը, հավաքված գումարին գեսը։ Դավուշի մեր ծրագրի զարգացման նոր փուլն է, Դավուշի մեջ մեծ ծրագիր ունենք անաստաբահության եւ հողագործության, այդ եւս պիլիելա մեր ֆոնետոնի հավաքված գումարներու, ասենք, մոտավորապես 35%-ը, եւ մնացյալը պիտի հատկացվի Հալեբի հայկական դպրոցներու, վճարումները ուսուցիչներուն, վարչության գազմերուն, նաեւ գարիկավոր աշակերտներու, որպեսզի դպրոցները բաց մնան, եւ փոքր գումար մնալ պիտի հատկացնենք Իրաքի Մոսուլի շրջանի հայերու, որոնք փախստական են անոնց օգնության, ահա բացիկ գլխավոր ուղղությունները մեր այս տարվա ֆոնետոնին։
Իսկ կարող եք ասել, ինչպես է ընթանում համագործակցությունը այլ երկրների հիմնադրամների հետ, օրինակ դուք կառուցում եք մի բան Արցախում, իսկ որ հիմնադրամներն են, որ այլ ծիրախներ ունեն, այլ ծրագրեր ունեն, համապատասխանեցնում եք արդյոք։
Մեր ֆոնետոնը սկսավ առաջին անգամ 2000 թվականին, անգևերջ այսօր 18-րդ տարին է անշուշտ Ֆրանսիայի մեջ, բայց անգերետքը ֆոնետոններ ձնան այլ եգիներու մեջ, ինչպես Շվեյցարիա, Գերմանիա, Հունաստան, Բրազիլ, Արգենտինա եւ այլն։ Ուրեմն այսօր ֆոնետոնը, հիմնադրամի, հայկական հիմնադրամի ֆոնետոնը արդեն իսկ օվյանոսները անցած է գրանցել, եւ անոր վրան գավելան անշուշտ այլ տեսակի ծերնարկներ, տելետոնը գլխավորապար, որ ամենահին մեր ծերնարկն է, համահայկական հիմնադրամի, ընթիքներ դեղի գազմը ունենան, գազմագերպվին, ինչպես Թորոնտոյի մեջ, կամ Անգլիո մեջ եւ այլն։ Այս բոլորը մեկ նպատակ ունին, օգնել Ղարաբաղի, օգնել Հայաստանի, արդյունքները բոլորը կհավաքվին կալ 5-7-ի տելետոնի օրվան ընթացքին, զանազան մասնաջուղերու, հիմնադրամի զանազան մասնաջուղերու հավաքած գումարները հոն կհայտարարվին, վերջնական գաղապար կունենանք, թե այս տարի ինչ պիտի գարնանք իրագործել Հայաստանի մեջ եւ Ղարաբաղի մեջ, շնորհիվ մեր նվիրատուներու, արիցյան սյուրով շնորհակալություն կուզեմ հայտնել իրենց, որովհետեւ հավատարիմ են մեր նվիրատուները, միշտ մեր գոչին կընդառաջեն, եւ անշուշտ առանց իրենց մենք ոչինչ չենք կարող անել, շնորհիվ իրենց է, որ գտնանք մեր իրակուրձումները կատարել, հսկայական իրակուրձումներ են, 600 կիլոմետր ճանապարհի կառուցում մինչեւ հիմա,
ավարտված արդեն այս ճանապարհը,
Վարտենիսի ճանապարհը քրեթե ավարտած է, մնացած է 4.5 կիլոմետր միայն, ընդհանուր 116 կիլոմետր է, 116 կիլոմետրը մնացած է միայն 4.5 կիլոմետր, ճուդով գավարդի, իբացարել եթե ծմրվե պատճառով ուշացումներ ունենանք, բայց չախճախիչ մասը գործին ավարտած է։ Սա մեր երրորդ մեծ ճանապարհն է, առաջին մեծ ճանապարհը եղավ Գորիս Ստեփանագերդը, անգևերջ կառուցեցինք Ղարաբաղի հյուսիս-հարավ ճանապարհը, այս երրորդ մեծ ճանապարհով, Վարտենիս Մարտակերտ ճանապարհով, թե չեմ այդ ամբողջ ցանցը պիտի այսպեսով ամբողջանա։
Իսկ Իսրայելի հայերի կյանքում անցնող շաբաթն աչքի ընկավ մշակութային ձեռնարկների առատությամբ, դրանցից մեկի մասին պատմի Արտյոմ Չերնամարյանը։
Նոյեմբերի 9-ին Երուսաղեմի ռուսական քաղաքային գրադարանում հանդիսավորությամբ բացվեց Ռուսաստանի գրողների միության կառավարող կազմի կազմակերպիչ քարտուղար, գրող հրապարակախոս, հրատարակիչ ու բարերարն և աշխարհն ու Արագաստ գրական և մշակութային հանդեսների գլխավոր խմբագիր Լևոն Օսեփյանի ֆոտո աշխատանքների ցուցահանդեսը։ Մեր իրականության մեջ հայերի կողմից կազմակերպվող ու բացվող ցուցահանդեսներ շատ հազվադեպ են լինում, բայց հետ աշխիրն այն է, որ նոյեմբեր ամիսը ցուցահանդեսների առումով շատ հագեցած ստացվեց։ Հոկտեմբերի 31-ին էլ Պետախտիկվայի քաղաքապետարանի Շարետ Դահլիճի հյուրասրահում քաղաքապետ Իսխակ Բրավերմանի մասնակցությամբ պաշտոնապես բացվեց Նոյան Տապան հայկական մշակութային կենտրոնի ղեկավար Դավիթ Կալֆայանի Հայաստանի հրաշագործությունները խորագրով 3D աշխատանքների ցուցահանդեսը, որը կշարունակվի մինչև նոյեմբերի վերջ։ Լևոն Օսեփյանի ֆոտոաշխատանքները Երուսաղեմի ռուսական գրադարանում 3 օր ցուցադրվեցին, չնայած 10 օրյա աշխատանքային այցով էր Իսրայելում։
Раньше в альманахе «Меценат и мир» был достаточно большой раздел, посвященный Израилю, и мы вот решили последний уже в этом году выпустить его отдельно. И сейчас носит имя «Чаша», то есть абсолютно новый альманах.
Նախկինում բարերարն և աշխարհը հանդեսում կար բավական մեծ բաժին նվիրված Իսրայելին, և մենք որոշեցինք այս տարվա վերջում առանձին հրատարակել, և այն կրում է «Գավաթ խորագիրը», եւս գրական և մշակութային նոր հանդես է, ասաց պարոն Օսեփյանը։ Գավաթում նրա տեղեկացմամբ բաց չէր մնացել նաև հայկական թեմատիկան։ Երրորդ էջում ներկայացել էր հայկական խեցեգործության վարպետ արվեստագետ Արման Տարյանի կենսագրությունն ու աշխատանքները Երուսաղեմում։ Վերջին տարիներին Արմանը բավական լուրջ հաջողությունների է հասել, և նրա աշխատանքներն այսօր Երուսաղեմի ընդունական փողոցներն են զարդարում։ Զրուցելով հայ մտավորական լուսանկարիչ Լևոն Օսեփյանի հետ, ուղակի զարմանում ես, թե նա որքան ջիղ ու երանդ է ներդրել այս աշխատանքներն իրականացնելու համար, և նրա տեղեկացմամբ ավելի քան 600 անուն գիրք և հանդես է արդեն տպագրել, սակայն մեր համար անշուշտ գավաթն է շատ ուշագրավ։
Во-первых, тот факт, что армянин возглавляет вот это издание этого альманаха «Чаша», который посвящен Израилю, это такой очень важный момент. В принципе, такого нет в мире вообще-то.
Նախ առաջին այն փաստը, որ հայը ղեկավարում է այդ գավաթ խորագրով հանդեսի հրատարակումը, որը նվիրված է Իսրայելին, դա շատ կարևոր պահ է, և նման օրինակ աշխարհում գոյություն չունի, ասաց հայ խմբագիրն ու ավելացրեց, որ սա հայկական կողմից շատ մեծ բարեկամական քայլ կարելի է համարել հրեա ժողովրդի նկատմամբ։ Բոլոր հրեա հեղինակներն աշխատում են այս հանդեսում անվճար հիմունքներով, քանզի սեփական միջոցներով է պարոն Օսեփյանը հրատարակում իր բոլոր գրքերն ու հանդեսները։ Նրա կարծիքով հայ-հրեական հարաբերությունների գրականության, մշակույթի և արվեստի առումով ավելի զարգացնելու համար Հայաստանում էլ մարդիկ են պետք։
Значит, надо делать какое-то такое издание между Арменией и Израилем. Я могу там чем-то помогать, скажем, фотографиями, но все-таки это должен делать человек, который живет в Армении.
Նշանակում է, որ պետք է հրատարակություն կազմակերպել Հայաստանի և Իսրայելի միջև, և ես կարող եմ լուսանկարներով օգնել, բայց համենայն դեպս պետք է իմ առաջարկած նախագիծը Հայաստանում կազմակերպել, և այն պետք է Հայաստանում ապրող մարդիկ անեն, իսկ Իսրայելի հայերն էլ պետք է օգնեն Սուրբ Երկրից նյութեր ուղարկեն, կարծիք հայտնեց հայ մտավորականը։ Իսրայելում էլ Պետախտիկ քաղաքում տպագրվում է միակ հայերեն ամսագիրը՝ Իսրայելի հայերը, ու որպես հրատարակիչ Լևոն Օսեփյանը, լինելով Մոսկվայում Արագաստ բավական ծավալուն գրական և մշակութային հանդեսի հեղինակը, շատ բարձր գնահատեց Պետախտիկվայի հայկական համայնքի աշխատանքը, շեշտելով, որ շատ դեպքերում անհատներ սեփական նախաձեռնություններով շատ դրական դեր են խաղում համայնքաշեն կյանքում և խթանում են երկու երկրի միջև առնվազն մշակութային հարաբերությունները։ Իր աշխատանքներում, որոնք միշտ ներկայացնում է Իսրայելում, ներկա է հայկական առանձին մասը։
Тематика, я всегда ее привожу, ее представляю, и не только в виде выставки, я потом еще в процессе поездок по стране делаю в виде показа.
Իհարկե հայկական թեմատիկա ունեմ եւ միշտ բերում եմ եւ ներկայացնում ոչ միայն ցուցահանդեսների ժամանակ, ապա նաեւ ճանապարհորդելով երկրում առանձին մարդկանց ու մշակույթի գործիչների համար կազմակերպում եմ ցուցադրություններ, ասաց, եւ ավելացրեց, որ բավական լուրջ գնահատանքի են արժանացել աշխատանքները, հատկապես Երուսաղեմի Սուրբ Հայության տաճարի հայկական մասնաբաժնում արված մի ֆոտո նկար, որտեղ կիսահալված մոմեր են պատկերված ու այն նկապում է հայոց ցեղասպանության զոհերի հետ, ու հենց այդպես էլ նաև ընդունվում է Իսրայելում։ Հաջորդ տարի աշնանը նաևս նախատեսում է ժամանել Սուրբ Երկիր ու ներկայացնել կրկին իր հերթական աշխատանքների ցուցահանդեսը։ Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
2050 թվականին սովորական փորլուծությունը կդառնա մահացու հիվանդություն, եթե շարունակվի հակաբիոտիկների չարաշահումը։ Սա մասնագետների ահազանգն է։ Ողջույն։ Ըստ էության թոքշոուն է ուղիղ եթերում, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը նաև բժիշկներին է զգուշացնում չչարաշահել հակաբիոտիկների նշանակումը, իսկ սպառողներին հորդորում է առանց դեղատոմսի հակաբիոտիկ չգնել։ Հակաբիոտիկներ կան նաև տարբեր սննդամթերքներում, ինչպես դրանք տարբերակել։ Այս թեման ենք այսօր քննարկելու առողջապահության և գյուղատնտեսության նախարարության ներկայացուցիչների, բժշկի ու մանկահասակ երեխաների ծնողի հետ։ Աննա, դու որպես երկու մանկահասակ երեխաների մայր, պարբերաբար հատկապես համացանցում դժգոհություններ էիք, գրում էիք ձեր կարծիքը, որ հենց բժշկական հաստատություններում են չարաշահում բժիշկները հակաբիոտիկ նշանակելու հարցում, այդպիսի բացասական փորձ փաստորեն ունեցել եք, կպատմեք ինչու՞մն է խնդիրը, ինչ հիվանդություն ուներ երեխան և այսօր փաստորեն վախ ունեք, որ հարկ եղած դեպքում ինչպես պիտի կրկին հակաբիոտիկ նշանակեն։
Նախասեմ, որ ես ոչ ինքս եմ երբեք ինքնագլուխ հակաբիոտիկ խմել, ոչ էլ երեխաներիս առանց բժշկի նշանակման, երբեք ոչ մի հակաբիոտիկ դեղամիջոց տված չկամ։ Վերջին օրինակը բերեմ, օրինակ մեկ ամիս առաջ փոքրս 1 տարեկան է։ Ջերմությունը բարձացավ, հազում էր, փրշտում էր, եղբորից վարակվեց ընդվորում, գրիպի, հասարակ գրիպի նախանշաններ էին, գանչեցի պոլիկլինիկայի բժշկին, ընդամենը որ թոքերը լսի, որտեվ հազը մի քիչ ուժեղ էր հազում, հա, ինձ մի քիչ վախացրեց դա։ Ինքը հենց ներս մտավ, թե չէ, առաջին հարցը որ տվեց, ասեց երեխան ջերմել է, ասացի հա, 3:38 ջերմում էր, բայց այսօր դեռ ջերմություն չի բարձացել, ասեց հիմա տես, եթե այսօր էլ հանկարծ բարձացավ, պետք է հակաբիոտիկ տաս։ Ասում եմ ինչի համար, ասում է դե որովհետև թոքաբորբ կսկսի, ես կլինի, այն կլինի, վախացնող բաներ ասում, ծնող ես, իրականում վախենում ես, հա, բավ որ իսկական այդ ամեն չլինի։ Հետո կոկորտն է նայում, ասում է կարմրություն կա։ Ասում եմ, հա, բայց թարախման ինչ որ էս բան տեսնում եք, ասում է, չէ, ինչ ես ասում, որ թարախունը միանգամից հակաբիոտիկ կնշանակի։ Այսպես մենակ բակտրիմ կնշանակենք։ Հիմա ես գիտեմ, որ բակտրիմն էլ հակաբակտերիալ միջոց է, այնպես չի, որ դա ամեն կոկորտի կարմրության դեպքում նշանակում են։ Ասեցի, լավ, թոքերը լսեք, թոքերը լսեց, ասում է, հա, մի քիչ կոշտություն եմ նկատում, ասում եմ, բայց խզոց բան լսում եք, չէ, չկա, եթե լիներ խզոց, ման միանգամից անտիբիոտիկ կնշանակի։ Այնպեսի տպավորություններ ինձ մոտ, որ իր համար այդ հակաբիոտիկը կախարդական փայտիկի պես մի բան է, էլի, որ հիմա կնշանակի ու բոլոր հիվանդությունները միաժամանակ կվերանան։ Ես իհարկե շնորհակալություն հայտնեցի ինքը գնաց, ես ոչ մի հակաբիոտիկ չտվեցի, այդ օրը եթե 40 է ջերմեր, ես չէի տալու, հաջորդ օրն էլ չէի տալու։ Փարկաստո ոչ էլ ջերմեց, սովորական վիրուսի նման ընթացավ, գրիպի նախանշանները մի շաբաթում ավարտվեցին, երեխան առողջացավ։ 2 օրից եկավ մեր տուն բուժքույրը ու ահա հարցնում է, ոնց է երեխան, և այն ասում է, այսպես արդեն ավելի լավ է, ասում է, կատարում ես, չէ՞, բոլոր բժշկի նշանակումները։ Ասցի, չէ, ճիշտ ասած չեմ կատարում։ Բա ինչու, ասում եմ, դե որովհետև հակաբիոտիկ էր ասում, չեմ տվել, ասում էր խորխաբերտու մի տարեկանին խորխաբեր չեմ տվել, այդպիսի լիքը բաներ էլի, ու ինքը սկսեց ինձ, թե ինչի ես այդքան ինքնավստահ, հենա այն կողքի շենքում են մեկնել էր ինքնավստահ երեխան, թոքաբոր հիվանդ, ծանր վիճակում տարան հիվանդանոց, չգիտեմ ինչ, ամեն կերպ ծնողներին վախացնում են, որ հակաբիոտիկը դու տաս, եթե դու նույնիսկ դու կարդացել ես, դու գիտես, որ պետք չի դա անել, ամեն կերպ վախացնում են, ու շատ ծնողներ, ես ինքս, երբ որ առաջին երեխան էր, ես վախենում էի և տալիս էի, առաջին երեխայիս մոտ հաճախ կրկնվում էին բրոնխիտները 2 տարեկանից հետո։ Սկզբում մեզ հակաբիոտիկով էին բուժում, ես չգիտեի ճիշտը որն է, ասում էին պետք է տաս, թե պետք է տամ, պետք է տամ, տալիս էի, բայց հետո երբ որ տեսա բրոնխիտը 3-րդը, 4-րդը, ես հասկացա, որ ամիս 1 պետք է երեխային հակաբիոտիկ տամ։ Ես ասացի, չէ, գտեք պատճառը ինչից է, էլի, ու մեր բժիշկը դե այդպես ասաց, երեխայ ամրսումա հիվանդանումա, հիմա բրոնխերն ա գնում։ Ասացի, չէ, գտա ուրիշ բժիշկ, եւ այլն, դե պարզեցին, որ երեխան ալերգիկ, չարական ալերգիայի հետ կապված է, արդեն սկսեցինք այդ ալերգիայի դեմ պայքարել, ու հիմա արդեն մի տարի է այդ բրոնխիտները չեն կրկնվում։ Բայց ես վերջերս երեխայի մոտ ականջներն էին, որ բոկվե, երկողմանի օտիտ էր, ես ստիպված արդեն անտիբիոտիկը ուղակի ցուցում էր, հնարավոր չէր չտան, ու երեխան անտիբիոտիկ ընդունեց, հենց առաջին օրը շատ ուժեղ փորլուծություն մոտը սկսվեց, փարկաստո առաջին անգամ հաղթահարվեց դա, ընդունեց որսը նորմալ ավարտեց, բայց հիմա եթե 2-րդ անգամ, եթե աստված չանի երեխայի մոտ ականջը բորբովի կամ չգիտեմ, էլի ավելի լուրջ խնդիր լինի, ես արդեն վախենալու եմ հակաբիոտիկը, կամ ուղղակի չեմ տալու, ու չգիտեմ, այդպես ոնց է լինելու։
Լավ, շնորհակալ եմ, խոսենք առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչների հետ, Տիկին Աբովյան, եթե անդրադառնանք ներ հիվանդանոցային վարակներին, հակաբիոտիկների խնդիրը նաև էստեղ կա, բայց ինչպես կարձագանքեք օրինակ Աննայի վախերին, փաստորեն մարդիկ կարդում են, լսում են այս քարոզները, որ չչարաշահեն հակաբիոտիկներն ու փաստորեն հարգեղած դեպքում էլ գուցե երբեմն խուսափում ենք։
Նախ ասեմ, որ հակաբիոտիկների ոչ պատշաճ կիրառման խնդիրը ամբողջ աշխարհում է, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ իսկ ճառով առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ահազանգել է եւ Հայաստանի Հանրապետությունը միացել է նախաձեռնությանը պայքարելու հակաբիոտիկների ոչ պատշաճ կիրառման ուրեմն դեմ եւ ասեմ, որ դեռևս 2015 թվականից արդեն կառավարությունը հավանության արժանացել հակաբիոտիկների դեմ պայքարի ռազմավարական ծրագիրը, որի շրջանակներում բազմաթիվ գործողություններ են իրականացվում, կոլեգան կներկայացնի։
Այդ մասին իսկապես Տիկին Գյուրջյանի հետ հիմա բարձրացրած անհանգստություններ։
Այո, ձեր հարցի հետ կապված, ձեր պատմության մեջ ես դիտարկեցի, որ ամեն դեպքում բժիշկը ավելի շատ հետևում էր այն ցուցումներին, որոնք պրոտոկոլներով, հա, բուժման պրոտոկոլներով, պրոտոկոլներին էր հետևում, քանի որ դուք նշեցիք, որ բժիշկը անդադար մեր այ եթե, ուրեմն կնշանակենք, այ եթե, ուրեմն կնշանակենք, ասեմ, որ այս պարագայում մի փոքր ես ավելի այլ կարծիքի եմ, որ ձեր բժիշկը ավելի խուսափել է հակաբիոտիկներ նշանակելուց, իսկ ինչ վերաբերվում է բժշկի ցուցումներին, ես դες ասեմ, այո, շատ դեպքերում 3 օր եւ ավելի ջերմուկ երեխաներին հակաբիոտիկներ նշանակելը միգուցե եւ ցուցում է, դա ավելի շատ բուժող բժիշկը կարող է նշանակել։ Մեր խնդիրը այստեղ հակաբիոտիկների ոչ պատշաճ
դիրարման։ Ինչ անենք, որ չվախենան մարդիկ, ուղղակի։
Այն ինչ որ կատարվում է հիմա եւ շարունակաբար է իրականացվելու, այսինքն լայնածավալ աշխատանքներ եւ իրազեկում բնակչության շրջանում եւ իրազեկում եւ շարունակական վերապատրաստում ներ բուժ անձնակազմի շրջանում, այսինքն համախմբված գլոբալ եւ միջգերատեսչական համագործակցության շնորհիվ մենք պետք է փորձենք պայքարել այս խնդրի դեմ։
Տիկին Աբովյան, չեք ընդունում այն մտավախությունները, որ այն կարծիքները, որ հենց բուժ հաստատություններում են հակաբիոտիկների նշանակումը չարաշահում։
Ես ձեզ ասեմ, միանշանակ այդպես ասել այդքան էլ ճիշտ չի, ավելի շատ մենք ստեղ այլ խնդիր ունենք, ոչ թե հակաբիոտիկների ոչ ճիշտ նշանակման խնդիր ունենք, մենք ունենք խնդիր հիվանդների կողմից հակաբիոտիկների կիրառման առումով, այսինքն երբ որ բժիշկը նշանակում է հակաբիոտիկը 5 օր, ձեր մտավախություններով եւ ձեր մտավախությունները կիսող անձինք նույն երեխային այդ հակաբիոտիկները հենց երեխան լավ է զգում, դադարեցնում են։ Այսա ամենակարևոր եւ
ամենաիհարկե,
որովհետեւ այս դեպքում արդեն այդ մանրեն ոչ թե ոչինչ անում է, որպես այդպեսին այլ կայունություն է ձեռք բերում եւ հաջորդիվ այդ հակաբիոտիկ ներով նույն հիվանդությունը տվյալ անձի մոտ արդեն իսկ բուժման արդյունավետություն չի ունենում եւ մենք կանգնում ենք այն խնդրի առաջ, որը դուք ներկայացրեցիք հաղորդման սկզբում։
Շնորհակալ եմ, պարոն Մանասյան, դեղերի մասին օրենքով այսուհետ քաղաքացիները չեն կարող առանց դեղատոմսի հակաբիոտիկ գնել դեղատներից։ Կարծում եք սա խնդիրը մասամբ կլուծի, թե ընդհանուր առմամբ պետք է սկսենք հենց բուժ հաստատություններից։
Տեսեք, այստեղ մի քանի շերտից է կազմված խնդիրը։ Առաջինը դա ես այսպես ասեմ, բնական կայունությունն է, որը մենք ինչ էլ անենք, տասնամյակների ընթացքում անտիբիոտիկների նկատմամբ բակտերիաները, մանրեները կամ հակավիրուսային պրեպարատների նկատմամբ վիրուսները ձեռք են բերելու կայունություն։ Սա բնական process է, որի դեմ պայքարում են գիտնականները, հա, նորանոր հայտնագործություններ են անում, ինչպես այս բնական process-ը կարողանան շրջանցել, հա, յոկուտ մեզ, յոկուտ մարդկանց։ Երկրորդ նոր, այսպես ասած, էտապ կարելի է նայել պատշաճ նշանակումները կամ անպատշաճ նշանակումները, որը ներհիվանդանոցային կամ առողջապահական համակարգի խնդիրն է, որի ուղղությամբ առանձին քայլեր է ձեռնարկում նախարարությունը, բժիշկներն են կրթվում համապատասխան ձևով, վերապատրաստում, աշխատում այս ուղղությամբ։ Երրորդ գիծը պրոբլեմի կարելի է դիտարկել արդեն պացիենտների այսպես կամավոր ինքնագլուխ նշանակումը, որը իհարկե լուրջ խնդիր է, որովհետև այս դեպքում սա տարերային process է, այստեղ չկա ոչ մի խելամիտ մոտեցում, հիմնավորում, պացիենտը որոշեց, որ այս հրշտած, հազած կամ չգիտեմ ջերմությունը բարձրացավ, որոշեց, որ սա պիտի ինչ-որ անտիբիոտիկով, որը կարող է նույնիսկ հարևանը խորհուրդ տված լինի, սա իհարկե անթույլատրելի բան է եւ կարծում եմ քաղաքակիրթ երկրների համար աբսուրդի հասնող, որտեղ այնտեղ ինչքան էլ պացիենտը ոգևորված դիմի դեղատանը, իրեն չեն տրամադրի համապատասխան դեղորայքը առանց դեղատոմսի։ Այնպես որ մենք այստեղ քայլ է արվում, նախ բացի անտիբիոտիկները պատշաճ նշանակում անելուց, նախ քաղաքակրթվելու, հա, եկեք դադարենք գոնե անտիբիոտիկները, չնայած բոլոր դեղերի համար ինքնագլուխ դեղատնից վերցնելուց
կան հատուկ ոչ
ռեցեպտուրային դեղեր, դրանք խնդիր չկա, հա, ենթադրենք ինչ որ մի թեթև այրոց եղավ, այնտեղ մի ծրար կարող է վերցնել անտացիդի եւ օգտագործել, այդպես կարելի է, կամ ինչ որ հաբեր, որոնք բերանում ներծծելու համար, կան ոչ ռեցեպտուրային դեղեր, բայց հատկապես անտիբիոտիկները ուղղակի անթույլատրելի է առանց դեղատոմսի, առանց բժշկի, ոսկի բժշկի ցուցումով կարող է, մենք ասում ենք, ոչ պատշաճ նշանակում լինի, հա, դա ոչ ոք դրանից ապահովագրված չէ, այսպես մենք բժիշկներով ասեմ, հա, որոշ դեպքերում կարող է մարդ էս մեկ էլ ուր մնաց, թե այսպես առանց կրթության, առանց պատրաստվածության վերցնել ինչ որ կամատարերային,
բայց խնդիրը կլուծվի, եթե միայն դեղատոմսով լինի գնելը, մասամբ գոնե կմեղմվի։
Հայաստանում եղած խնդիրը իհարկե կլուծվի մեծ չափով, որովհետև ասում աշխարհում սա աբսուրդ է, ասես բան հնարավոր չի, մարդը մտի
դեղ։ Այս դեպքում եւս
դեպքում մենք մեր խնդրով կմոտենանք, ասենք եվրոպական պետությունների խնդրին համապատասխան կդա, մեր խնդիրն էլ նրանց չափ պրոբլեմատիկության աստիճանը կմոտենա եվրոպական երկրներին, թե չէ հիմա մենք ընդհանրապես ով ինչ մտածեց, ոնց ուզեց, մյուս կողմը
կա,
ես այստեղ ասեմ միայն պացիենտի հարցը չէ, նաև դեղատան աշխատողները որոշ դեպքերում ինքնագործունեություն կարող են անել, ու այս նաև ինձ թվում է օրենքը դրան է ուղված, որ բացի պացիենտների ինքնագլխությունից նաև դեղատան աշխատողները զերծ մնան, ուրեմն կամայական այդպես նշանակումներ անելուց եւ ամեն դեպքում հղում անեն բժշկի նշանակմանը կամ ռեցեպտի։
Փաստորեն հասկացանք, մեղավոր առաջինը պացիենտն է, երկրորդը դեղատան աշխատողը։
Որ դեպքում։
Եթե չարաշահում
օրենքը ուղղված է իրանց դեմ։ Օրենքը, որ ժողովուրդ ջան,
ուշ հաստատություններում նշանակում
է, որ աշխատանք է, այդտեղ լրիվ ուրիշ աշխատանք է, արդեն կրթություն, ինքնակրթություն, նախարարություն, առանձին հիվանդանոցներ, բաժանմունքի վարիչներ, այստեղ լրիվ ուրիշ աշխատանք է գնում, որը կարծում եմ այսօրվա քննարկումը դրան չի ուղված,
հա, այստեղ մենք կդառնանք նաև սննդի մնացորդներին, երբ որ սննդի մեջ կա հենց հակաբիոտիկի պարունակություն, այդ սնունդն ընդունելուց հետո սպառողը ինչ խնդիրներ է ունենում, կարծում եմ սա արդեն ձեր ուղղվածությունը կլինի, մարսողական համակարգի հետ կապված եւ այլն, լուրջ է խնդիրը այսօր Հայաստանում, կարճ։
Կարծում եմ ոչ այնքան։
Ոչ այնքան։
Այո։
Շնորհակալ եմ, Տիկին Գյուրջյան, ձեզ հետ խոսենք, հիմա դուք լսեցիք նախ ծնողի անհանգստությունը, համացանցում գրեթե ամեն երկրորդ ծնող ահազանգում է, որ իր երեխային անտեղի հակաբիոտիկ է նշանակում, կարելի է արդյոք ամեն ինչ թողնել, նաև ամեն ինչ թողնել սպառողի իրավագիտակցության վրա, ասենք հույսը դնել, որ սպառողը ի վերջո մի օր պիտի հասկանա, որ չի կարելի հակաբիոտիկ ինքնագլուխ որոշել ու գնել դեղատնից, ինչ քայլեր են կոնկրետ արվում այս ուղղությամբ։
Ես ճիշտ ասած ողջունում եմ, որ ունենք գրագետ ծնոտ, տնող, որը հետաքրքրում է, ինչ երեխային նշանակեցին, որովհետև ցավոք սրտի շատ անգամ հանդիպում ենք, որ ծնողները նրանք են ստիպում բժշկներին, ինչ որ մի պարտադիր, եթե հարկ է չկա դեղ ընդունելու, ինչ որ մի հիվանդության, ստիպում են դեղ նշանակելու։ Ես այդ առումով շատ ուրախ եմ, որ նա հետաքրքրված է եւ այդ հարցը բարձրաձայնում է։ Հիմա ցավոք սրտի ես լիազորություն չունեմ գնահատելու այդ բժշկների նշանակումները, քանի որ դա ես չեմ գնահատում։ Եվ ես դեզ ասեմ, այդ ոչ պատշաճ կիրառում, ոչ նպատակային բժշկների կողմից, դա ոչ թե միայն մեր խնդիրն է, նաեւ ամբողջ աշխարհում։ Եվ օրինակներ բերեմ, նաեւ Ֆրանսիայում, ինչպես նաև Ավստրալիայում եւ այլ եվրոպական երկրներում ձևավորվում է մշակույթ բժշկների շրջանում, ձևավորում են մշակույթ, հատուկ ռազմավարական ուղղություններ ունեն պատշաճ եւ նպատակային հակաբիոտիկների նշանակման ուղղությամբ եւ բավականին արդյունքներ են հասել։ Հիմա մեր առողջապահության նախարարությունն էլ է փորձում այս վերջի 2-3 տարիները բժշկների շրջանում էլ արդեն եւ իրազեկել եւ մշակույթ ձևավորել այդ նպատակային պատշաճ կիրառման վերաբերյալ։ Իհարկե ժամանակապետ եւ նախարարության կողմից է կրթական ծրագրերել են հատուկ մշակում, ինչպես նաեւ մենք համագործակցում ենք միջազգային կազմակերպությունների հետ, որոնք նաեւ ուսուցանել են մեր բժիշկներին, այսինքն ատուղությամբ աշխատանքներ իրականացվում են։
Շնորհակալ եմ, մի քանի խոսքով ներկայացրեք, անթատ ասում ենք հակաբիոտիկների չարաշահում, դա ինչի է բերվում։ Օրինակ, մի օրինակ ես բերեմ, եթե սխալ կլինեմ կարող եք ուղղել, արդյոք այն խոսակցությունները իրականության հետ որևէ աղերս ունեն, որ շուտով Հայաստանում թոքաբորբը կհամարվի դժվար բուժելի կամ ինչու՞ չէ նաև անբուժելի, որովհետև թոքաբորբի բուժման համար օգտագործվող հակաբիոտիկները փաստորեն արդեն չեն ազդում այդ հիվանդության վրա։
Թոքաբորբի ես իհարկե չեմ կարա ստեղի հաշվետվական սենց հաշվետվությունները ներկայացնեմ, բայց ասեմ, եթե ոչ, ի՞նչն է խնդիրը, որ չի օգնում դեղը, քանի որ եթե ինքնաբուժմամբ սկսենք պացիենտներից, դաժե որոշ չափով բժիշկների բարձրաձեն օրինակ ոչ նպատակային նշանակումը, որը ամբողջ աշխարհի խնդիրն է, ոչ թե միայն մեր մոտ, ես նրան ինչա բերում, որ մանրեի մոտ զարգանում է կայունություն, ոչ բարձրաձայնը, որ դուք էլ ասեցիք, դեղակայուն մանրեն է, կայունություն, այսինքն կոնկրետ հակաբիոտիկի նկատմամբ, դա լինում է բնական եւ ձեռբերովի։ Մենք հիմա պայքարում ենք այդ ձեռբերովի կայունության դեմ, եւ ինչու՞մ նա խնդիրը, քանի որ այդ մանրեները, ասենց ասեմ, յուրաքանչյուր նրանք շատ այդ ինֆորմացիան ձեռք են բերում կայունության գենետիկական մակարդակով ամրապնդում են եւ փոխանցում են այլ սերունդներին իրենց։ Եվ պատկերացեք, եթե մանրեն յուրաքանչյուր 20-25 րոպե է բազմանում, այսինքն ստացվում է այդ ինֆորմացիան, ինքը յուրաքանչյուր 20-25 րոպե փոխանցում է իր հետագա սերունդներին։ Բացի դրանից նա կարող է փոխանցի այլ տիպի մանրեներին նույն այդ գենետիկական ինֆորմացիան կայունության վերաբերյալ ու փաստորեն բնակչություն ամբողջ Պաստորեն առողջապահ ոլորտի մասնագետները փաստի առաջ կկանգնեն, որ կունենանք դեղակային վարակներ, որոնց համար պետք է բավականի նոր սերունդի դեղեր, որը ցավոք սրտի այս վերջի 30 տարվա մեջ, եթե չեմ սխալվում, միայն երկու դասի նոր դասի նոր մեխանիզմով ազդեցության հակաբիոտիկայի հայտեկի աշխարհում։
Այսինքն, եթե տերմինոլոգիայից դուրս ավելի մատչելի բացատրենք, կան հիվանդություններ, որոնք տարիների ընթացքում կարող են համարվել անբուժելի, որտեղ այդ հակաբիոտիկը այլևս չի ազդում այդ հիվանդության վրա,
եւ դրա համար տարբեր երկրներում տարբեր ձեւի են փորձում պայքարել, որովհետեւ մենակ ոչ նպատ, այսինքն նշանակմամբ հարցը չենք լուծի, անգամ դեղատոմսով։ Դա բազմա ոլորտային, թե ասեմ, բազմա կողմային ուրեմն գործողություններ պիտի իրականացնեն, որից մեկը հիվանդությունների կանխարգելումը։
Տիկին Աբովյան, ես կարդամ ձեր պաշտոնն ամբողջությամբ, որպեսզի նաև ռադիոլուսողների համար պարզ լինի, հիվանդությունների վերահսկման կանխարգելման ազգային կենտրոնի ոչ վարակիչ հիվանդությունների ներհիվանդանոցային վարակների համաճարակաբանության բաժնի պետ։ Հիմա այս բաժինը ինչով է զբաղվում այս երկարաշունչ։ Ներհիվանդանոցային վարակները ասվածն ինչ են ներկայացնում իրենց, որտեղ գիտենք, որ շատ ծնողներ հենց հիվանդանոցներում խուսափում են երեխաներին հիվանդանոցում, օրինակ հոսպիտալացնել, որտեղ մտածում են, որ ներհիվանդանոցային վարակներն ավելի շատ են եւ դրանք ավելի կվնասեն հարակից ինֆեկցիաները, քան հենց բուն հիվանդությունը երեխայի։
Շատ կարեւոր է, նորից ու նորից ես ինքս հանգում եմ այն մտքին, որ շատ կարեւոր է բնակչության հետ աշխատանքը։ Գիտեք ինչ, մենք պիտի լինենք պահանջատեր։ Ես հիմա խոսում եմ ոչ թե նախարարության մենք պետք է այնքան կրթենք նույն բնակչությանը, որպեսզի բնակչությունը գիտակցի, թե ինչ քայլեր, իրավունքները եւ պարտականությունները իմանա։ Ես չեմ կարող ասել միանշանակ, որ այո, այդպես է, պալատ չկա, այլ պալատ չկա, որտեղ ես անձամբ անկեղծ ասած, ես չեմ հանդիպել։
Դե ձեզ ճանաչում են դեմքում,
չեմ կարող ասել, բայց ես գիտեմ, ես նաեւ դիտարկում եմ մեկ այլ բան, հա, երբ որ ասենք հիվանդը պարկած է պալատում, մեկ էլ նայում ես ազգուտակով, սենց գալիս են, բոլորը մտնում են պալատ։
Դա բուժհաստատության թերությունն է, պիտի արգելվի։
Այո, դա բուժհաստատության թերությունն է եւս, բայց նաեւ բնակչության գիտակցությունը պետք է հասցնի, որ հենց իրենց իսկ հիվանդի
զարգացած երկրներում դա լուծվում է կարգով, չի կարելի եւ վերջ։ Հիմա ինչքան էլ այդ մարդը իրավագիտակցությունը բարձր լինի կամ ցածր, չի կարելի ու չի կարող մտնել։ Պարոն Մանասյան, ընդհանուր առմամբ ենթա ամփոփենք, դուք որպես գաստրոէնտերոլոգ, հա, մարդիկ հիմա խոսենք սննդից, չգիտենք ինչ են ուտում, բայց պարզվում է այդ սննդի մեջ կա նաև ԳՄՕ, կա նաև հակաբիոտիկներ, եւ հետո այդ մարդը ստամոքսային կամ մի շարք այլ խնդիրներով գալիս է օրինակ ձեզ մոտ։ Ինչ անել այս դեպքում, ինչպես տարբերակել սնունդը։ Եվ ընդհանուր առմամբ ներողություն մի հարցել, այս առումով հակաբիոտիկների չարաշահման կանխարգելման որևէ բաց պետական մակարդակով տեսնում եք թերացում։
Նախ այստեղ հատկանշական ես ուզում եմ անդրադառնալ դեպքին, հա, կլինիկական, որ ներկայացվեց ծնողի կողմից,
հա,
մի քանի բաներ է ստեղ, ես առանձնահատուկ ուզում եմ ուշադրություն դարձնել, ինչ մենք բաց թողեցինք։ Նայեք, մարդը ունեցել է, ասենք, բրոնխո օբստրուկտիվ խնդիր, ալերգիա հետ կապված, ու ինքը մի քանի անգամ դիագնոզվել է որպես ինֆեկցիոն խնդիր ու անտիբիոտիկներ, ինֆեկցիոն կամ դիագնոզվել է, կամ չի դիագնոզվել, երկու դեպքում էլ սա խնդիր է։ Այո, կարա ոչ կորեկտ դիագնոզ լինի, սա բերի խնդիրների։ Պալատ կա կամ պալատ չկա։ Մենք միշտ կամ նախարարությունը թող պատասխան տա, կամ պացիենտը, կամ բժիշկը։ Ներողություն, բա առողջապահական կազմակերպիչները, բայց հիվանդանոցների տեր ու տնօրենները, կազմակերպիչ որոնք իդեպ միշտ իմ սա կարծիքն այն միշտ պատասխանատու են բոլոր բժշկական չեպեների մեջ, բայց միշտ իրանք մնում են ինչ-որ տեսադաշտից դուրս, կամ պիտի նախարարությունը պատասխան տա, կամ բժիշկը տա, կամ ծնողը տա, բա կազմակերպիչը։ Ես բոլոր դեպքերում պալատ կար չկա, ծնողներին գերդաստանով թողեցին, ներս չթողեցին, ուղեցույցները մշակված էր տվյալ կլինիկայում, թե մշակված չէր, ծնողը գոհ էր, թե դժգոհ էր, բա կազմակերպիչը, վերջին հաշվով տնօրենը կամ ղեկավարը, մենեջերը պատասխանատու է այստեղ, թե չէ։ Եկեք այս ամեն ինչի մեջ ուշադրություն
դարձնենք։
Իրանք հեղինակավոր մարդիկ են, մեծ հնարավորություններով, մեծ կապերով, մեծ ֆինանսներով, իրանց եկեք ձեռք չտանք կամ իրանք չքննարկեք։ Իսկ ինչի՞, հենց ստեղից է սկսում։
Բայց իրենք անհասանելի են երբեմն նաև նախարարության համար, որովհետև մասնավոր կլինիկաները
վերջին հաշվով նախարարությունում ով է աշխատում, մարդ, որը ասենք տվյալ մենեջերի հետ կամ տնօրենի հետ հիվանդանոցի ինչ որ կապի կամ մեջա կամ ինչ որ բարեկամական կամ կարող ազդեն իրա վրա, կարան չէ ազդեն։
Հիմա ենթադրեմ, ես գնամ նախարարությունում աշխատեմ,
ինձ կարան ինձ վրա ազդեն, իհարկե կարան ազդեն։ Այդ դեպքում այս հանրային քննարկման արդյունքում, այս եկեք մենք այս իրազեկման արդյունքում ես ուզում եմ այս առաջնահերթություն դնենք, ուրեմն առողջապահության կազմակերպիչները, հիվանդանոցների բուժ հաստատությունների տնօրենները եւ ղեկավարները պատասխանատու են բոլոր չեպեների մեջ։ Իրենք կամաց կամաց պիտի սկսեն
առաջին դաշտ,
առաջին պլան, ու սկսեն պատասխան տալ, թե ինչու սա այսպես եղավ, ես չէին կազմակերպել ոչ այնպես, թե չի ամեն անգամ նախարարության բժշկի ու պացիենտի վրա այս երանգյունի մեջ մանգալը, ինձ թվում է մեզ այդքան էլ տեղ չի հասցնի, որակյալ բժշկություն, որակյալ առողջապահություն ունենալու առումով մենք դեռ տեղ չենք հասնի։
Հիմա անցնենք սննդին։ Տարբեր սննդատեսակներ կան, որոնք նաև հակաբիոտիկներ են պարունակում, որոնց միջոցով սպառողը կրկին հակաբիոտիկի ոչ ցանկալի բաժին է ստանում։ Այս մասին խոսել ենք սննդի ռիսկերի կենտրոնի ղեկավար Դավիթ Պիպոյանի հետ։ Հիմա դիտենք նրա հետ մեր հարցազրույցն ու վերադառնանք թեմայի քննարկումը, շարունակենք Գյուղնախարարության սննդի ապահովման պետական ծառայության պետի տեղակալ Արթուր Մելիքյանի հետ։
Սննդամթերքի միջոցով որական որքան անտիբիոտիկ եք սպառում, ցավոք սրտի այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ մեկ ձեզ չի էլ կարող ասել այն դեպքում, երբ որ դա պարտադիր պահանջ է նաև ազգային անվտանգության համար։ Անտիբիոտիկները տարբեր նպատակով կարող ես օգտագործել, մի դեպքում օրինակ բուժման նպատակով, եւ օրինակ մեզ մոտ շատ ընդունված է, որ օրինակ կենթանների կովերի մաստիտի ժամանակ հենց անտիբիոտիկը ներարկում են կրծի մեջ, որովհետեւ ավելի արդյունավետ է, եւ չեն համբերում, որ անտիբիոտիկը դուրս գա հետո նոր այդ կաթը բնականաբար հանձնեն, որովհետև գիտեք, կա նաև տնտեսական խնդիր, եւ օրինակի համար հենց անտիբիոտիկով մշակվող կովի կաթը կարող է խառնվել սովորական կաթին եւ մտնել արտադրություն։ Մեկ այլ կողմից այն կարող է օգտագործվել որպես աճիխթանիչ, որովհետև հայտնի է, որ սննդամթերքի արտադրության ոլորտում լայն կիրառումը անտիբիոտիկների պայմանավորված է առաջին հերթին որպես աճիխթանիչ եւ որպես հիվանդությունների կանխարգելման միջոց, այսինքն տնտեսվարողին ձեռնտու է, բայց մեր առողջության հաշվին։ Հակաբիոտիկները ոչ միայն կայունություն են առաջանում եւ դժվար է հիվանդության բուժումը, այլ ունեն բազմաթիվ կողմնակի ազդեցություններ, որոնցից են ալերգիաները, որոնցից են անգամ ուռուցքածնությունը, եւ մասնավորապես եթե խոսում ենք երեխաների սնուցման հետ կապված, ինչու է որ բոլոր տիպի մանկական կերերում եւ բոլոր տիպի միջազգային չափորոշիչներում հստակ գրված է, որ խստիվ հակացուցված է հակաբիոտիկների անգամ նվազագույն մնացորդներին, որովհետեւ նորաճող երեխայի օրգանիզմում այն կարող ունենալ մի շարք բացական հետևանքներ։ Եվ ինչպիսի պատկեր ունենք մենք մեր երկրում, դեռևս 2010 թվականներ, երբ որ ես իմ տեխնացու ականատնախ խոսությունը գրելու նպատակով գնացի Իտալիա եւ իմ թեման, քանի որ սննդամթերքի անվտանգության ռիսկերի կառավարման համակարգի ներդրման էր վերաբերում, ինձ 2010 թվականին, երբ որ Հայաստանը փորձեց արտահանման հայտ ներկայացնել Եվրոպական միության երկրներ, բնականաբար Եվրոպական հանձնաժողովի սննդամթերքի եւ անասնաբուժության գործակալությունը առաջին բանը, որը որ պահանջեց Հայաստանի Հանրապետությունից, դա անասնաբուժական դեղամիջոցների մնացորդների պետական վերահսկողության մոնիթորինգային ծրագիրներ, եւ պարզվեց, որ մենք ունենք ոչ թե անմխիթար, այլ ունենք կատաստրոֆիկ պատկեր, որովհետեւ պարզվեց, որ պետական լիազոր մարմինը, ով որ զբաղվում է սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի պետական վերահսկողությունով, հայտարարել էր մրցույթ, եւ մրցույթի արդյունքում ընտրվել էին լաբորատորիաներ, որոնք հակաբիոտիկների մնացորդների փորձարկման ստանդարտներ չէին ներդրել եւ փորձարկում չէին արել, եւ որևէ տվյալ չկար, որ գոնե փորձագետները կարողանային խմբավորել եւ համապատասխան մոնիտորինգային ծրագիր կազմել։ Մեկ գրչի մեկ հարվածով եւ կառավարության մեկ որոշմամբ ուժը կորցված ճանաչվեց նախկին որոշումը, որը որ կանոնակարգում էր նաեւ թույլատրելի շեմերը, եւ այժմ ուրեմն վերնագիրը նաեւ կոչվում է Եվրոպական միություն արտահանող մթերքների մեջ անտիբիոտիկների, ինչից մենք գալիս ենք այն եզրակացության, որ անգամ մենք մեր սեփական երկրում նախապատվությունը տալիս ենք եվրոպացիներին եւ կարեւորում եվրոպացիների առողջությունը։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք եւ հաջողություն։